skaitinys iš pranašo Zecharijo knygos. Pakėliau akis ir pamačiau, štai vienas vyriškis rankoje laikė matavimo virvę. Aš jį paklausiau, kur tu eini? Jis man atsiliepė, matuoti Jeruzalės ir pažiūrėti, koks turės būti jos plotis ir ilgis. Ir štai su manimi kalbėjusis angelas žengė į priekį. Bet kitas angelas atėjo jam priešais ir tarė, bėk ir pasakyk tam jaunuoliui. Jeruzalė bus atvira ir laisva dėl daugybės joje gyvenančių žmonių ir galvijų. Aš pats, sako viešpats, būsiu jie supančia ugninė siena. Džiūgauk į krikštą, į Siono dukrą, nes štai ateinu ir aš tavyje apsigyvensiu, tai viešpaties žodis. Daugybė tautų prisidės aną dieną prie viešpaties ir bus jos mano tauta, o aš tavyje gyvensiu. Tai Dievo žodis. Viešpas mus gano, tartum piemuo savo bandą. Klausykitės viešpaties žodžio tautos, skelbkite jį saloms tolimausioms. Sakykite, kas Izraelį išsklaidė, tas ir surinks jį, ir ganys tarytum piemuo savo bandą. Viešpas mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpas išgelbės Jokūbą, vaduos iš stipresniojo rankos, ateis jį ir džiūgaus Siono kalne, plauks prie viešpaties gėrybių. Viešpas mus gano, tartum piemuo savo bandą. Šokdamos džiaugsis mergelės, linksminsis jaunuoliai ir seneliai, jų liūdesį džiaugsmo aš paversiu, juos guosiu ir linksminsiu vargams pasibaigus. Viešpas mus gano, tartum piemuo savo bandą. Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Visiems stebintis Jėzaus darbais, jis prabilo į mokinius. Įsidėmėkite gerai mano žodžius. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Mokiniai nesuprato šios kalbos. Jos reikšmė liko jiems paslėpta, taip kad jie neišmanė jos ir bijojo klausinėti Jėzų apie šitą kalbą. XV amžiuje Šiaurės Indijoje gyveno garsus poetas ir šventasis Kabiras. Savo mokyme vienijas Indijos ir Islamo išmintį. Jo išminties garsas sklido toli nuo jo gyvenamos vietos. Sykį pas jį atvyko iš gretimos karalystės karalius vardu Ibrahim ibn Adham ir maždaug šitaip prabilo į šventąjį poetą. Esu karalius, valdau valstybę, kaip sugebėdamas geriau. Vis dėlto jaučiu savo kompetencijos ir įžvalgų stoką, kai kada atrodo, kad tam tikras problemas nepajėgiu tinkamai išspręsti. Matau, kad dvasinis gyvenimas, kurio nelabai pažįstu, man nepaprastai padėtų kaip karaliui. Valdyti valstybę. Jei turėčiau dvasinės įžvalgos, būčiau daug geresnis valdovas, daug geriau galėčiau pasitarnauti savo tautai. Kita vertus ir pats dėl savo sielos norėčiau pažinti dvasinį gyvenimo kelią. Todėl prašau tave, Kabirai, keliauk su manim į mano karalystę ir būk mano mokytoju. Kabiras jam atsakė, jūsų didenybė, galiu sutikti būti jūsų mokytoju, bet nuvykti į jūsų dvarą, tai bus netinkama vieta jums mokytis. Jeigu norite mokytis dvasinio kelio, tai apsigyvenkit pas mane. Karalius pasvarstęs sutiko ir liko gyventi pas Kabirą. O Kabiras gyveno labai kuklų ir labai paprastą gyvenimą. Jis vertėsi audėjo amatu ir turėjo mažą ūkelį prie namų. Taigi karaliui jis pavedė patarnauti savo ūkyje, dirbti visokius ūkio darbus. Karalius nesiskūsdamas sutiko. Taip prabėgo 6 metai. Sykį Kabiro žmona sako savo vyrui, žiūrėk, kaip tas karalius nuolankiai ir nesiskūsdamas tarnauja mums jau 6 metus. Man atrodo, kad jis jau pasiekė tinkamą dvasinės išminties lygį. Pripažink ir paleisk jį, tegul jisai keliauja namo. Kabiras atsakė žmonai, gerai, pažiūrėkime, ko jis išmoko. Tu užlipk į mūsų 2. aukšto balkoną ir kai karalius eis pro šalį, išpilk jam šiukšlių kibirą ant galvos. Žmona padarė, kaip jos vyras išminčius pamokė. Ir kai jį išpylė karaliui šiukšles ant galvos, karalius sustojo, atsigręžė į ją ir sako, moterie, ar žinai, kas tau būtų, jeigu tu šitaip pasielgtum mano karalystėje? Žmona nuėjus atpasakojo visą epizodą savo vyrui ir Kabiras pasakė, matai, jis vis dar karaliauja, jis vis dar savo iliuzijose. Praėjo dar 6 metai ir žmona vėl sako Kabirui, žinai, jis jau tikrai bus pasiekęs pažangos. Kabiras sako, vėl išbandykime jį. Tu vėl užlipk į balkoną ir surink šiukšles, kokias tik turime, ir mūsų kačių mėšlą taip pat įdėk. Ir kai karalius eis pro šalį, išpilk jam ant galvos šiukšles su kačių mėšlu. Žmona taip ir padarė. Karalius atsigręžė į ją ir sako, išpylei man ant galvos tai, kas mano galvoje. Tuomet išminčius Kabiras pasikvietė karalių ir pripažino jo išmintį, dvasinę pažangą ir nuolankumą. Ir išleido jį namo į savo karalystę, sakydamas dabar, turi daug dvasinės įžvalgos sukaupęs, atsikratei daugybės iliuzijų ir gali daug sėkmingiau karaliauti, atlikti savo valstybės vadovo pareigas ir pats asmeniškai tobulėti. Taigi šitam karaliui prireikė 12 metų, kad jis atsikratytų iliuzijų. Grįžkime prie šios dienos Evangelijos, kur Jėzus sako žodžius, kurių mokiniai nesuprato ir jų reikšmė liko ilgai jiems nesuprantama. O tie žodžiai buvo tokie: žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Jėzaus mokymas ir jo gyvenimo pavyzdys, visas gyvenimas, bet taip pat ypatingai žinoma, jo gyvenimo pabaiga, kai jis buvo atiduotas į žmonių rankas, ne tik tai kančiai, bet paniekai, suniekinimui, įvaizdžio, kaip dabar pasakytume, suniekinimui, apspjaudimui. Šis Jėzaus gyvenimo pavyzdys, draugė su jo žodžiais, mus išvaduoja iš iliuzijų. Iš iliuzijų suvokti, kas mes esame, koks yra tikrasis mūsų pašaukimas. Suvokti mums padeda, kokia mūsų gyvenimo misija, ir atsikratyti klaidingų supratimų, iliuzinių. Moko, ko turėtume siekti, kokius tikslus puoselėti. Apversdamas mūsų įprastą įsivaizdavimą, kas yra sėkmė, kas yra ta būsena, kai galim sakyti, štai aš kleščiu ir man viskas puikiai sekasi. Jėzus šitai žodžiai: žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas, apverčia aukštyn kojo mūsų supratimą apie šio gyvenimo sėkmę ir išvaduoja iš iliuzinės sėkmės įvaizdžio ir padeda suprasti, kas laikytina tikrąją gyvenimo sėkmę.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.